Ja, nå er vi kommet til det tidspunkt i dommer, eller i Samuelsbøkene, hvor kravet om en konge kommer, og vi er kommet til kong Sauls tid. Og da tror jeg vi først skal lese noen vers fra 8. kapittel i Samuelsboken her. I slutten av kapittel 7 så hører vi altså om Samuels fortsatte virke som dommer, som forkynner av Guds ord. Og så leser vi i kapittel 8. Da Samuel ble gammel, satte han sine sønner til dommer over Israel. Hans førstefødte sønn heter Joel, og hans annen sønn Abia. De dømte i Beersheva. Men hans sønner vandret ikke på hans veier, men søkte bare egen vinning. De tok imot gaver og bøyet retten. Da samlet alle Israels eldste seg og kom til Samuel i Rama, og de sa til ham, «Nå er du blitt gammel, og dine sønner vandrer ikke på dine veier. Så sett nå en konge over oss til å dømme oss, som alle folkene har.» Men det ord gjorde Samuel ondt da de sa, «Gi oss en konge til å dømme oss.» Og Samuel ba til Herren. Det vi her hører er at Samuel opplever den ulykke i sitt eget hus, at hans egne sønner blir nærmest lik Elis sønner. Og det har nok vært meget tungt for Samuel å oppleve dette. Og så ser vi på ny noe som går igjen i Guds ord, at tjeneste, ånd, lys og embede, det kan aldri automatisk nedarves. Så kommer av denne grunn bønnen om å få en konge fra folkets side, fra de eldste. Og dette er en bønn som i og for seg ikke er i motsetning til Guds ord og Guds løfter. Vi har jo tidligere lest og pekt på det som sto i Mosebøkene om denne sak. Men begrunnelsen i folket for å få en slik konge, det er det som gjør Samuel særlig ondt. Gi oss en konge til å dømme oss, som alle folkene har. Og i vers 20 i samme kapittel lyder det slik: Vi vil være som alle de andre folk. Her kommer opp i dagen den grunnskade som vi så i var årsak til dommertidens forfall. Israel skikket seg like med og tok etter de folk som de bodde iblant. Samtidig bærer denne bønnen om å få en konge i seg vantroen. Det som hadde vært Guds ordning i dommertiden, var at Herren selv ville være folkets konge. De skulle ha en usynlig, ikke en synlig konge. Og når tiden var inne og nøden var der, så ville Herren selv sørge for den frelse og reise opp slike tjenere som var nødvendig for sitt folk. Og nettopp denne, skal vi si, motsetningen mellom det å ha en synlig konge og det å ha Herren som sin egentlige konge, settes det ord på i Salme 146. Sett ikke deres lit til fyrster, til et menneskebarn, hos hvem det ikke er frelse. Farer hans ånd ut, så vender han tilbake til sin jord. Og på den samme dag er det forbi med hans tankes råd. Salig er den hvis hjelp er Jakobs Gud, hvis håp står til Herren, hans Gud. Det som egentlig altså ligger i bunnen under, er tilliten til mennesket i stedet for til Herren. Trangen til at troen skal ha sitt feste i det synlige i stedet for i det usynlige. Og dette skjønner vi, at tross vekkelsen under Samuel, så sitter dog likevel meget av dette naturlig menneskelige sinnelag igjen i folket. Og vi kan godt si det slik at det samme kjennetegner Guds folk på denne tid som kjennetegnet Peter, da han allerede hadde vandret lenge sammen med Jesus. Når han vil hjelpe Jesus til å unngå korset i Matteus 16, så lyder ordet: vik bak meg, Satan. Du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører mennesket til. Sterke ord og hårde ord, men ord som klart setter fingeren på det som egentlig er problemet. Og det er egentlig samme sak her i 1. Samuel 8. Begrunnelsen for å ønske seg en konge kunne menneskelig talt være mer enn god nok. For det første ser det ut til på ny, tross Samuels virke, at dommerinstitusjonen slår feil. Samuels sønner vandrer ikke på hans veier. I tillegg så har de fortsatt restene etter dommertidens splid og kaos i folket. Det er ingen sterk sentralmakt i Israel som kan stå i ledelsen i møte med de mange fiender som folket står overfor. Og dermed mangler også Israel som nasjon en statsdannelse som kan sikre kontinuitet og stabilitet. Dette er det man, som man rent menneskelig mener er nødvendig, er det man vil sikre seg. Og hva skulle da være mer naturlig i en slik situasjon enn at nettopp Samuel, Guds mann, skulle peke ut en slik konge? Men folket vil ha være som alle de andre folk. Det å være kalt til å være Guds folk, det var et kall til å være et hellig folk, og derfor et annerledes folk. Et folk som etter sitt vesen og etter sin natur er fundamentalt og vesensforskjellig fra de øvrige folkeslag. Vi vet at ordet hellig, slik det vanligvis brukes i Bibelen i denne sammenheng, betyr å være utskilt fra verden for å være innviet til Gud. Og her får vi musikk til arbeidet. I 3. Mosebok 20. kapittel så er dette formulert meget klart i vers 26. Dere skal være hellige for meg, for jeg, Herren, er hellig. og jeg har skilt dere ut fra folkene for at dere skal høre meg til. Denne annerledeshet som dermed er uttalt, jeg har skilt dere ut. Folket skal være bærer av den samme hellighet, det samme vesens kjennetegn, som Herren selv har åpenbart seg under. Dette at, som derved gjør at folket blir grunnleggende forskjellig fra alle andre folk, det gjør samtidig at Guds folk alltid blir stående under trykk fra omverden. Et trykk som ligger der og representerer en stadig fristelse til og et stadig press til å tilpasse seg menneskene, menneskers tanker og det som er naturlig i tiden, til å gå med strømmen, med andre ord. Og det er det trykket, det er denne fristelsen Israel faller for i kravet om en konge. Samuel diskuterer ikke denne saken med folkets eldste, men går til Herren med det. Og så leser vi Herrens svar i vers 7. Da sa Herren til Samuel, lyd folket i alt hva de sier til deg, for det er ikke deg de har forkastet, men det er meg de har forkastet, så jeg ikke skal være konge over dem, som de alltid har gjort. Fra den dag jeg førte dem opp fra Egypten til den dag i dag, i det de forlot meg og tjente andre guder, således gjør de nå også mot deg. Og legg merke til dette ordet alltid i vers 8. Det ser ut til i Guds folks historie at frafallet er regelen og ikke unntaket. Vi har svært lite å rose oss av. Men Herren svarer altså med at folket skal få det som de vil. Og så legger Samuel frem for folket hvordan denne konge vil stelle seg som de vil få. Han skal altså advare dem om hva følgene vil bli av det de krever og ber om. Og så står det i vers 19, folket vil ikke høre på Samuel. De sa, nei, vi vil ha. Vi vil ha. Og hvor ofte lyder ikke det fra oss? Vi vil ha. Imot Herrens ord, fordi vi mener at dette er det eneste fornuftige. Dette er det eneste kloke. Dette er det som vil sikre oss og hjelpe oss mot de farer det ser ut til vi står overfor. Og så ser vi at i Guds folk liv, så har Herren ofte besvart den bønnen med å gi det vi vil ha. Men det fører alltid til nød for folket. Og summen av dette er gitt oss i salme 106, vers 14, som er en av de salmene som oppsummerer ørkenvandringen og det Israel skal lære av denne vandringen. Der leser vi i vers 15. Da ga han dem det de ville ha, men han sendte tærende sykdom i deres liv, over deres liv. Herren kan ofte gjøre det slik at han lar oss få det vi vil og det vi krever. Men da blir det samtidig på en slik måte at nettopp det vi vil blir oss til tukt og til hår prøvelse. Og slik vil Herren styre det ved sin visdom, at når vi får vår egen vilje, så sørger Herren for ved sin vilje å legge slikt kors og slik trengsel inn over oss, som skal sørge for at vi dog midt inn i dette skal bli berget. Og slik åpenbarer han sin nåde. Det som da skjer, er at Saul reises opp og innsettes til konge over folket. Vi leser om hvorledes han føres og ledes til Samuel i kapittel 9, hvordan Herren gjennom helt selvfølgelige, naturlige ytre begivenheter, der det ser ut som Herren ikke har sin hånd med i noen ting, alminnelige hverdagsting, som vi normalt ikke tillegger den minste betydning, der fører og leder Herren Saul til Samuel. Og så sannes det der, det som står hos Esaias i det 42. kapittel: Jeg vil lede blinde på en vei de ikke kjenner. Det er hans nådes ord at han tross vår blindhet dog leder. Så kommer kapittel 10. Sauls blir nå salvet og drar hjem til sitt hus, og Herren, står det, gjør ham til et nytt menneske. I vers 3, Herren gir, gjennom Samuel, så gir Herren Saul tre tegn som han skal ta med seg på veien, som alle skal lære Saul noe grunnleggende om premissene for at han får lov til å være konge. For det første, at Herren selv vil lede hans skritt. Herren kjenner hvert skritt han vil gå i forveien. Det er det første han skal lære gjennom det ene tegn. For det andre, Herren vil ha i sin hånd, ha ham i sin hånd, bære ham og gi ham alt han trenger ettersom han går frem. For det tredje, og det er det avgjørende, det leser vi i vers 6. Når han treffer profetenes skare, vi rekker ikke så mye å gå inn på dette, men her møter vi første gang profetskolene, som Samuel antagelig har opprettet, og som har vært en sort bibelskoler i datidens Israel, og som fikk stor betydning i folkelivet senere. Det er tydelig at knyttet til disse profetskolene har det vært stor åndsmakt. Og så står det: Herrens ånd skal komme over deg, så du skal gripes av profetisk henrykkelse like som de, og bli til et annet menneske. Og så står det i vers 9 etterpå: da nå Saul vendte seg og gikk på sin vei fra Samuel, da ga Gud ham et annet hjerte. Og det er grunnforutsetningen for kongedømme. Et annet hjerte gitt ved Herrens ånd. Et hjerte til å kjenne ham som skulle være Israels sanne konge. Så hører vi om videre i dette kapittelet hvordan Saul får stadfestet sitt kongedømme gjennom offentlig utvelgelse. I kapittel 11 og 12 videre om dette, og hvorledes Samuel nedlegger sitt dommerembede. Han slutter ikke som forkynner av Guds ord, men sin gjerning som dommer avsluttes nå. Og i sin tale til folket oppsummerer Samuel dommertiden. Og denne oppsummering er det, tror jeg vi kan si, her ligger hele dommerboken i en kjerne. Og på denne bakgrunn er det jødisk tradisjon også tilskriver dommerboken til Samuel, at det er han som er dens forfatter. Vi rekker ikke å stanse så mye for dette, men det vi skal stanse for er Sauls to fall, som gjør at han blir fratatt sitt kongedømme og sin gjerning. Og der er det mye å lære. Det første fallet hører vi om i det 13. kapittel. Og vi leser litt utover her. I ett år hadde Saul den gang vært konge. Og da han hadde vært konge over Israel i 2 år, valgte han seg ut 3000 mann av Israel. Av dem var 2000 med Saul i Mikmas og i Betelfjellene, og 1000 var med Jonathan i Gibea i Benjamin. Resten av folket lot han fare. Så skjer det at Jonathan slår en av filistrenes forposter, med den følge at nå samler filistrene seg og samler en hærmakt som er så stor som Israel aldri har stått overfor noen gang i sin historie frem til denne dag. Militært sett er nå Saul og Jonathan totalt hjelpeløse og totalt underlegne den makt de står overfor. Og så leser vi videre fra vers 6. Da nå Israels menn så hvilken fare de var i, fordi folket ble hårdt angrepet, da skjulte folket seg i huler og tårnebusker, i fjellkløfter og tårn og brønner. Noen av hebreerne gikk over Jordan til Gads og Gileads land, men Saul var ennå i Gilgal, og alt folket fulgte ham skjelvende. Han ventet 7 dager, til den tid Samuel hadde fastsatt, men Samuel kom ikke til Gilgal, og folket spredte seg og forlot ham. Da sa Saul, kom hit til meg med brennofferet og takkofferne. Så offret han brennofferet. Men da han vel hadde offret brennofferet, da kom Samuel, og Saul gikk ut imot ham for å hilse på ham. Da sa Samuel, hva har du gjort? Da jeg så at folket spredte seg og forlot meg, og du ikke kom til den fastsatte tid, og filistrene samlet seg ved Mikmas, så tenkte jeg, nå drar filistrene ned mot meg til Gilgal, og jeg har ennå ikke bønnfalt Herren, og jeg tok mot til meg og offret brennofferet. Da sa Samuel til Saul, du har båret deg dårlig ad. Du har ikke holdt det bud som Herren din Gud ga deg. Ellers hadde Herren nå stadfestet ditt kongedømme over Israel for all tid. Men nå skal ditt kongedømme ikke stå ved makt. Herren har søkt seg ut en mann etter sitt hjerte. Ham har Herren utsett til fyrste over sitt folk, for du har ikke holdt hva Herren bød deg. Det Saul står overfor her ved denne anledning, er det vi kan kalle for en trosprøve, mens den andre prøven han møter i kapittel 15 er en prøve av hans lydighet. Og denne trosprøven har som sin kjerne at Saul skal vente i 7 dager før han foretar seg noe. Han skal vente til Samuel kommer. Og hva er det som skjer i løpet av disse 7 dagene der Saul venter? Alle dager så har de filistrenes hær stående for seg, fienden med sin veldige makt. Og ettersom dagene går, fylles Israel med angst og med frykt, og flere deserterer fra hæren. Så jo lenger Saul venter, jo svakere blir han. Jo lengre han venter, jo dårligere står han militært. Og dermed blir det jo menneskelig talt slik at han får røsten som sier inni seg selv, det er vanvidd å vente lenger nå. Du må foreta deg noe. Og det er nettopp dette som er selve prøven i denne situasjonen. Om Saul vil bie på Herren, eller om han på grunn av sin vantro i stedet vil foreta seg noe. For i en slik situasjon er det jo langt, langt lettere å gjøre noe. Du må gjøre noe enn å stå stille og vente og intet gjøre, slik at det ser ut som jo lenger tiden går, jo svakere blir håpet, jo svakere blir jeg. Det er altså en prøve på Sauls tro som skal vise seg i at han må bie på Herren til den time Herren har satt fast. Og Saul skulle vite ut fra sitt folks historie at det å være liten, det å være svak, det er ingen hemsko, og det er ingen ulempe i Guds folks liv og historie. Han kunne bare tenke på Gideon. Hvorledes Herren den gang sendte av gårde hele hæren og lot Gideon stå igjen bare med 300 mann, og lot si til Gideon at når Israel var for sterke, kunne han ikke gi dem seier, fordi da ville de gi seg selv æren for det. Derfor måtte de være så små, så svake, at det skulle bli åpenbaret at den strid som så ble utkjempet, den seier som kom som frykt, den var ovenfra og ikke av mennesker. Dette finner også sitt nedslag flere steder i Salmenes bok, og i Salme 147 leser vi. Salme 147, vers 10 og 11. Han har ikke lyst til hestens styrke. Han har ikke behag i mannens ben. Herren har behag i dem som frykter ham, og som venter på hans miskunnhet, som venter. Det var det Saul ikke kunne. Det var det som ble ham for vanskelig. Og så henter han styrke i sin egen arm, som profeten Esaias sier et sted, og gjør noe. Hos Esaias er det jo også vi leser Guds ord til Israel i en lignende situasjon, når de står overfor assyrernes veldige makt. I stillhet og i tillit skal deres styrke være, men dere ville ikke. Og nettopp det samme gjelder Saul i denne situasjonen. Han ville ikke. Troen skulle stå sin prøve i at han skulle bie på Herren, selv om det ytre sett ble mer og mer umulig, mer og mer vanskelig. Og det makter ikke Saul. Og så offrer han og går inn i en selvvalgt gudstjeneste, et selvvalgt offer, står ikke prøve. Ved denne anledning og ved denne prøve så ville Herren stadfestet Sauls kongedømme, sier Samuel til ham når han endelig kommer. For dette er jo all prøves grunnleggende frykt, at når Herren prøver slik og prøver troen, så fører den beståtte prøve til at troen stadfestes og grunnfestes, og stadfester og grunnfester meg i Herren. Men der prøven forfeiles, der fører det til at alt annet også raser. Det som kjennetegner Saul ved denne anledning, er at Saul her, så å si, på ny er en som legemliggjør Israels skade, Israels vantro. Og slik viser det seg at Israel, de ba om en konge, og de fikk en konge etter sitt eget hjerte. Derfor må Herren si til ham, nå har Herren søkt seg ut en mann etter sitt hjerte. Og vi vet hvorledes Herren søkte og fant David. Dette var Sauls første prøve. Det som lyder til Saul ved denne anledning, innebærer ikke at Saul personlig avsettes fra kongeembedet, men det innebærer at Sauls hus ikke skal beholde kongedømmet i Israel, selv for Saul fortsatt har kongedømme. Men når vi så kommer til den annen prøve i kapittel 15, så avsettes Saul også som konge. Personlig blir han diskvalifisert av Herren selv. Det som her er situasjonen, er at når Saul i årene som har gått, har beseiret filistrene og de fleste av sine fiender, og kongedømmet og Israel er noenlunde trygget, så får han av Herren befaling om å samle folket for å slå Amalek med bann. Amalek, det er et ørkenfolk som holdt til i Sinai og i områdene rundt arabiske ørken, og som utmerket seg ved stor grusomhet. De var de første som angrep Israel etter utgangen av Egypt, som vi leser i andre Mosebok 17. Og de vi hører om hvorledes i Amalek i dommertiden på ny slår seg sammen med Israels fiender og angriper Israel. Og fortsatt er stor grusomhet og hat rettet mot Israel som Guds folk, ser det ut til, er deres fremste kjennemerke. Nå vil Herren oppfylle sitt ord, som lød gjennom Biliam i 4. Moseboks 24. kapittel, at Amalek skal slås med barn. Til det må Saul samle hele folket. Bannet har jo det som sitt kjennetegn i, det hører vi i Bibelen, at bannet er en fullbyrdelse av Guds dom over en by, eller eventuelt et folk, eventuelt en person. Og denne Guds dom fullbyrdes ved menneskets hånd, ved Israels hånd. Dette bannet skal effektueres av folket som helhet. Det hører vi om i Mosebøkene som lov. Og derfor samler også Saul hele folket, og de drar av sted. Så hører vi i vers 7. Saul slo amalekittene og forfulgte dem fra Havila til bortimot Shur, som ligger øst for Egypt. Han tok Agag, Amaleks konge, levende til fange, og alt folket slo han med bann og drepte dem med sverdets egg. Men Saul og folket sparte Agag og det beste og det nest beste av småfe og storfe og lammene. Alt som så godt ut og ville ikke slå dem med bann, men alt fe som var ringe og usselt, det slo de med bann. Da kom Herrens ord til Samuel, og det lød således: Jeg angrer at jeg har gjort Saul til konge, for han har vendt seg bort fra meg og ikke holdt seg etter mine ord. Da opptente Samuels vrede, og han ropte til Herren hele natten. Morgenen etter sto Samuel tidlig opp for å møte Saul. Da kom noen og sa til Samuel, Saul er kommet til Karmel, og der har han reist seg, merk, reist seg. Samuel, da han seiret over filisterne, reiste han Herren et minnesmerke. Men her reiser Saul seg selv et minnesmerke. Siden vendte han om og dro videre ned til Gilgal. Da når Samuel kom til Saul, sa Saul til ham, Velsignet være du av Herren. Jeg har holdt meg etter Herrens ord. Men Samuel sa, Hva er da dette for breken av småfe som lyder for mine ører? Hva er det for brøl av storfe jeg hører? Saul svarte, De har ført dem med fra amalekittene. For folket sparte det beste av småfe og storfe for å ofre det til Herren, din Gud. Men resten har vi slått med bann. Da sa Samuel til Saul, Hold opp. Så vil jeg forkynne deg hva Herren har talt til meg i natt. Og han sa til ham, Tal. Samuel sa, Da du var ringe i egne øyne, ble du hode for Israels stammer, og Herren salvet deg til konge over Israel. Og Herren sendte deg av sted og sa, Gå og slå disse syndere, amalekittene, med bann, og strid mot dem til du får gjort ende på dem. Hvorfor lød du da ikke Herrens ord, men kastet deg over hærfanget og gjorde hva ondt var i Herrens øyne? Da sa Saul til Samuel, Jeg har lydd Herrens ord, og har gått den vei Herren har sendt meg. Jeg har ført Agag, Amaleks konge, hit, og slått Amalek med bann. Men folket tok av hærfanget, småfe og storfe, det ypperste av det bannlyste, for å ofre det til Herren, din Gud, i Gilgal. Vi sa i sted at denne andre prøve som Saul må igjennom, er en prøve på hans lydighet. Og det er ikke en lydighet uten videre, men om han vil vise seg lydig på den måte at han vil vise at han er innforstått med det grunnleggende som konstituerer Guds folk som Guds folk, nemlig at de er det hellige folket som er skilt ut, vesensfremmed og vesensforskjellig fra alle andre folk. Og derfor er alt annet underlagt bannet, dommen til død. Det er det som prøven går ut på. Og på ny faller Saul. Og nå begynner vi å se hvordan Sauls svikt i hans personlige gudsliv kommer til syne. I 1. Johannes brev, 1. kapittel, vers 6, så hører vi det står slik. Dersom vi sier at vi har samfunn med ham og vandrer i mørket, da lyver vi og gjør ikke sannheten. Og nettopp dette spennet mellom dersom vi sier og på den annen hånd å vandre i mørket, er det som kommer til syne i Sauls liv nå. For kommer han ikke Samuel i møte og sier, Velsignet være du av Herren, jeg har holdt meg etter Herrens ord. Han mener at alt er i orden, det er ingen feil hos ham, men vandrer i mørket. Han har nemlig ikke gjort det Herren har befalt ham å gjøre. Det var jo det som var Israels svik i dommertiden, at de sluttet fred med kananittene, de sparte dem i seiersvisshet og i trygghet. Nå har Saul falt i nøyaktig samme synd. som Israel gjorde seg skyldig i dommertiden. Dersom vi sier at vi har samfunn med ham. Når Herren gir sitt ord, så vil han at det skal overholdes nøye, ikke bare halvt. Og så går det videre, og Samuel spør, hva er det for en breken av småfe som lyder for mine ører, for brøl av storfe? For der hvor kjødet får lov til å få sin vilje, der kjødet tar over og begynner å råde, der er det ikke lenger stillhet. Der blir det brøl, der blir det uro, og det røper det alt sammen. Og vi kunne godt si det slik at her viser Saul seg som den som ikke har fått Guds ord og Guds lov rett inn i sitt hjerte. Vi vet at alt det loven sier, det taler den til dem som har loven. Hvorfor? For at hver munn skal lukkes. Sauls munn er ikke lukket. Han har 100 unnskyldninger, 100 utflukter. Først så unnskylder han seg med at vi har spart det beste og det nest beste. Vi vil jo ofre det til Herren. Under fromme påskudd går han imot Guds uttrykkelige befaling. Hvor ofte er det ikke nettopp det som kjennetegner frafallet og fallet? Man forsvarer det man har gjort med at det egentlig er en from og god hensikt bakom. Det ligger bak hele vår tids kirkelige forfall. Med fromme påskudd forlater man Guds ord. Og neste omgang så hører vi når Samuel på ny konfronterer han med det han har gjort. Så gjør han lik Adam og Eva gjorde i hagen. Jeg gjorde. Jeg har holdt meg etter Herrens ord, men folket. Han skylder på andre. Det er unnskyldninger, det er utflukter. For å slippe å ta dommen inn over seg selv og det han har gjort. Saul har ingen lukket munn. Han har en munn som stadig forsvarer seg selv. Og det er jo det som alltid er Guds egentlige problem når han skal inn til oss og få gjøre ende på vårt selvforsvar i møte med Guds lov. Og aldri er vi mennesker så veltalende som når vi nettopp skal forsvare oss selv. Vi kjenner oss selv godt nok til det. Og så kommer Samuels dom klart, og han skjærer igjennom i dette. Da sa Samuel, har vel Herren like så meget behag i brennoffer og slaktoffer som i lydighet mot Herrens ord? Nei, lydighet er bedre enn slaktoffer. Hørsomhet er bedre enn fette av værer. For gjenstridighet er ikke bedre enn trolldomssynd, og trossighet er som avgudsdyrkelse. Fordi du har forkastet Herrens ord, har han forkastet deg, så du ikke skal være konge. Og dermed er Saul forkastet. Og nøyaktig den samme dom lyder den dag i dag, til hver den som er satt inn i en Herrens tjeneste, og som forlater Herrens ord. Det være seg prest eller biskop, forkynner, predikant eller forstander. Når det skjer at Herrens ord blir forlatt og forkastet, da blir disse forkastet og forlatt av Herren. Og det ser ut til at dette i mange ting er Guds dom over våre folkekirker. I Danmark kjenner dere nøden på kroppen, og vi kjenner det ikke mindre i Norge. De forlater og forkaster Guds ord. Og så ble det stående igjen at de beholder det ytre embedet, lik Saul, som ble stående i sin gjerning som konge inntil han døde, dog forkastet av Herren. De beholder sine embeder, dog uten Herren. Og at Saul, at det virkelig er en grunnleggende brist i Sauls hjerte, det ser vi så i hans svar, til og med på det Samuel sier til ham nå, i vers 24. Da sa Saul til Samuel: «Jeg har syndet. Jeg har overtrådt Herrens bud og dine ord, for jeg var redd for folket, og ga etter for dem. Men forlat meg nå min synd, og vend tilbake med meg, for at jeg kan tilbe Herren.» Samuel svarte Saul: «Jeg vil ikke vende tilbake med deg, for du har forkastet Herrens ord, så har Herren forkastet deg, så du ikke skal være konge.» Dermed vendte Samuel seg og ville gå, men Saul grep fatt i kanten av hans kappe, så den ble revet av. Da sa Samuel til ham: «Herren har i dag revet kongedømmet over Israel fra deg, og gitt det til en annen som er bedre enn du.» Selv nå, i denne situasjonen, hvor dommen er så entydig og skarp inn i Sauls liv, og det viser alvoret i hans situasjon, at han ikke forstår hva han egentlig har gjort, og konsekvensen av det. Det eneste han er redd for, er at folket skal få greie på hva Samuel har sagt til ham, så han skal vanæres i folkets øyne, og at det skal bli offentlig kjent at Samuel har forlatt ham og forkastet ham, og dermed fundamentet under hans stilling i folket skal bli svekket. Det bekymrer. Forlat meg nå min synd, og gå med meg. Lettvint tror han at Guds tilgivelse og profetens ord om det samme skulle være tilgjengelig uten reell omvendelse på hjertedypet. Det er den falske omvendelses kjennetegn. Og det viser hvor dypt bristen stikker i Sauls hjerte. Så forkastes altså Saul, og Herren søker seg ut David. Og fra denne dag av er Sauls vandring en vandring i mørket, i stadig dypere og dypere mørke. Og på ny sannes ordene i Hannas lovsang, i nest siste verset: «De ugudelige går til grunne i mørket.» Det er utgangen på Sauls ferd. Han er den mest tragiske person i Det gamle testamentet, like som vi vel kan si at Judas er det i Det nye testamentet. Og disse to hører på mange vis sammen. Det er mange likhetstrekk mellom dem, og utgangen av deres ferd var lik. Utgangen på dette kapittelet er: Samuel så ikke Saul mer helt til sin dødsdag, for Samuel sørget over Saul, men Herren angret at han hadde gjort Saul til konge over Israel. Ingen skadefryd er der hos Samuel, men sorg. Og det er det som kjennetegner Guds folk alltid i slike tider i deres liv. De sørger over Josefs skade. Det var så langt som vi rakk om Saul. I morgen vil vi gå inn i beretningen om David. Og med det sier jeg takk. Thank you. Det var underlig å komme til København og oppleve snø. Jeg reiste fra Bergen, og der hadde det knapt vært snø. Så jeg måtte til Danmark for å oppleve det. Vel, la oss be sammen før vi begynner. Kjære Herre Gud, du hellige Far og trofaste Herre, vi takker og lover deg fordi du har gitt oss en ny dag, og at du lar din nåde være ny hver morgen. Takk, hellige Gud, at du har våket over oss denne natt. Kom du og vekk våre ører, at vi må høre slik disipler hører. Send din hellige ånd, og før oss inn i dine ord, og åpenbar ordet for våre hjerter, at vi kan få se deg og kjenne deg, og så lære å vandre med deg, inntil vi når målet i ditt rike. Så ber jeg deg, vær med min munn og styr min tanke, at alene det som er av deg får lyde. Amen. Vi sluttet i går med fortellingen om det fall Saul kom inn i, og som gjorde at han av Gud ble fratatt sin kongsgjerning og sitt kongeembede. Og det var vel en mørk avslutning på gårsdagens tre bibeltimer. Nå skal vi i de tre siste timene vie oss til David og hans liv. Og vi kan godt si det slik med ordspråksboken, at de rettferdige sti er lik et strålende lys som blir klarere og klarere inntil høylys dag. Det ordet griper på mange måter Davids liv. Mens det påfølgende vers i ordspråkene 4, at de ugudelige går til grunne i mørket, det griper Saul i en sum. Det er ordspråkene 4, 18 og 19. Nå sørger Samuel over Saul. Men ganske kort tid etter dette har skjedd med Saul, hører vi at Herren kommer til Samuel og sier til ham, og vi leser i det 16. kapittel vers 1 i 1. Samuels bok. Herren sa til Samuel, hvor lenge vil du sørge over Saul, enda jeg har forkastet ham, så han ikke skal være konge over Israel? Fyll ditt horn med olje og gå av sted. Jeg sender deg til betlehemitten Isai, for blant hans sønner har jeg utsett meg en konge. Men Samuel sa, hvorledes kan jeg gjøre slik en ferd? For Saul hører det, slår han meg i hjel. Da sa Herren, ta med deg en kalv av buskapen og si, jeg er kommet for å ofre til Herren. Innby Isai til ofringen, så vil jeg la deg få vite hva du skal gjøre. Og du skal salve for meg den jeg sier til deg. Nå sendes altså Samuel av sted til Betlehem, til Isais hus. Og vi ser hvorledes Samuel klart bedømmer Sauls hjertelag etter det som har skjedd i kapittelet forut. og frykter at Saul nå kan ha kommet så langt at han til og med vil kunne ta Samuel av dage, om han får mistanke om det som Samuel nå får Herrens befaling om å gjøre. Men Samuels frykt er ganske ugrunnet. Herren lar ham få vite at han bare skal reise til Betlehem, slik han i alle år har gjort til hele Israel, for å lære folket, for å ofre for dem, og for å føre dem og lære dem Herrens veier. Så kommer han til Isais hus og ber om å få ført Isais sønner frem for seg. Og da kommer vi til vers 6. Da sønnene kom, og han fikk se Eliab, tenkte han: visselig, her står for Herren han salvede. Men Herren sa til Samuel: se ikke på hans utseende og på hans høye vekst, for jeg har forkastet ham. Jeg ser ikke på hva mennesket ser på, for mennesket ser på det utvortes, men Herren ser på hjertet. Og så må i tur alle Isais sønner passere for Samuels øyne. I en av de jødiske medrasjer til, det vil si prekenkommentarer til dette stedet, så trekker man linjen tilbake til 1. Samuels boks 9. kapittel, der Saul sammen med sin dreng kommer til Samuel og støter på Samuel i byporten og spør hvor seeren er. Det var jo på leting etter eselet. Og Samuel svarer: jeg er seeren. Og så kommenterer midrasjene: det er alltid farlig å avlegge vitnesbyrd om seg selv. Dette sier jo Paulus i Det nye testamentet også: ikke den som gir seg selv skussmål holder prøve, men den Herren gir skussmål. Så derfor, når Samuel kommer til Isais hus, sier Herren til ham: er du seeren? Ser du virkelig? Han trodde han kunne bedømme rett da han så Isais eldste sønn. Men Herren må vise ham: selv ikke all Samuels erfaring, selv ikke hans lange liv med Gud, har gjort at Samuel i seg selv er i stand til å se og bedømme noe som helst. I alle ting er han avhengig av å få vite hvorledes Herren ser, og hvorledes saken står i Herrens øyne. Derfor sier Herren til ham ved denne anledning: er du seeren? Og viser Samuel at han tok feil. Jeg har forkastet ham, sier han om Eliab, for mennesket ser på det utvortes. I grunnteksten står det: mennesket ser på øynene, men Herren ser på hjertet. Så passerer altså alle Isais sønner forbi, og det er ingen av dem som er Herrens salvede. Og til slutt får Isai hentet inn David fra marken, og vi leser fra vers 12. Så sendte han bud etter David. David var rødkinnet og hadde vakre øyne og var fager av utseende. Da sa Herren: stå opp og salv ham, for han er det. Da tok Samuel oljehornet og salvet ham midt iblant hans brødre. Og Herrens ånd kom over David fra den dag og fremdeles. Så brøt Samuel opp og gikk til Rama. Dette ord som er oversatt rødkinnet i våre bibler, det mener man, i hvert fall en rekke jødiske kommentatorer, skal oversettes rødhåret.
noe som var meget sjelden i datidens orient, og det er det jo i dag også. Men det er nå ikke noe avgjørende det. Men Samuel tok altså oljehornet og salvet David, og så står det: Herrens ånd kom over ham fra den dag av. Dette er den grunnleggende forutsetning for David, at han skal kunne utøve sin gjerning videre. Og jeg tror vi særlig kan peke på tre hovedsaker der denne salvelse med den hellige ånd kommer til å få helt avgjørende betydning for David. For det første er denne salvelse med den hellige ånd betingelsen for at David blir Israels livlige sanger. All hans sang, alle hans salmer er gitt ved Herrens ånd til Herrens folk, for at de skal synges gjennom alle tider i hans rike. For det andre er det betingelse for at David kan, når den tid kommer, øve sin kongsgjerning på rette vis, som av Herrens ånd og ikke av egen kraft. For det gjelder i enhver sammenheng i Guds rike, dette ord som står hos Zakarias: ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved min ånd, sier Herren. Slik må det være for at gjerningen ikke skal være menneskeverk, men Guds verk. For det tredje er denne salvelse nødvendig for David i de år som nå ligger foran ham. For vi vet at etter kampen med Goliat, som vi hører om i neste kapittel, så begynner Davids trengselsår, der han i år etter år er etterstrebet og forfulgt av Saul. Herrens ånd er hos ham i denne tid, holder ham oppe, bærer ham og knytter ham stadig nærmere til hans Herre. Og denne er altså forutsetningen for at David kommer ut av disse år på en slik måte at trengselsårene blir ham til velsignelse i stedet for til forbannelse. Med Saul går det altså motsatt vei. Herrens ånd vek fra Saul, og en ond ånd fra Herren forferdet ham. Saul må altså oppleve Guds dom over sitt liv. Og denne dom er fryktelig. Og det er vel på denne bakgrunn, da ut fra det David har sett skje med Saul, at David ber som han gjør i salme 51: ta ikke din hellige ånd fra meg. Han visste hva det innebar. Og det som skjer med Saul ved denne anledning er vel, tror vi har lov til å si, noe av det som Jesus taler om i Matteusevangeliets 12. kapittel, når den urene ånd er drevet ut og huset blir stående tomt. Når den da kommer tilbake, tar den med seg 7 verre. Noe av dette er det som skjer med Saul. Og derfor går Saul nå i årene som kommer fra ondt til verre. Men nettopp det som skjer med Saul nå blir foranledningen til at David føres til hoffet. Sauls tjenere sier til ham: vi ser at en ond ånd fra Gud forferder deg. Herre, byd bare dine tjenere som står for ditt ansikt, og oppsøk en mann som er kyndig og spiller på harpe. Når en ond ånd fra Gud kommer over deg, da kan han spille på sin harpe. Da vil det bli bedre med deg. Så sendes der bud etter David, og vi leser i vers 23: når da den onde ånd fra Gud kom over Saul, tok David harpen og spilte på den, og Saul fikk lindring. Og det ble bedre med ham, og den onde ånd vek fra ham. I dette ser vi musikkens makt i et menneskes liv. Og blant annet på bakgrunn av dette sted er det jo Luther taler meget, meget sterke ord om musikken som Guds gave, og musikkens betydning for menneskets hjerte, for menneskets sinn og helse. Og det skulle være klart ut fra det som her er sagt, at denne musikk som David her står som eksponent for, den er gitt ovenifra. Den er inspirert ovenifra, og det er i kraft av dette den kan lindre og lege. Samtidig tror jeg vi i denne forbindelse må ha lov til å peke på at det også er musikk som er nedenifra, og som byr oss noe ganske annet enn slikt som kommer fra Guds egen ånd, og som kan lege, men som tvertom fremmer det som kommer fra den onde, med alle hånde onde lyster og gjerninger. Det som er skremmende i dag, er at denne musikk som kommer nedenfra i mange sammenhenger tas inn i Guds rikes arbeid og brukes som redskap for evangeliet. Så blandes ånd og kjød, og evangeliet, ordet, mister sin kraft. Jeg tror, selv om dette er meget kontroversielt, sikkert i Danmark òg, det vet jeg ikke mye om, at jeg må få lov til å peke på det ved denne anledning. Så kommer vi til det 17. kapittel i 1. Samuels bok, som et kapittel som representerer et vendepunkt både i Samuels liv, i Samuels bøkene og i hele Israels historie. For det som skjer ved denne anledning er at nå får Israel ført frem for sine øyne sin rette konge, samtidig som det blir åpenbart for folket hva et sant kongedømme, der Herren får lov til å være konge, hviler på og er betinget av. Her i dette avsnitt åpenbares det hva som er Israels egentlige styrke og hjelp, samtidig som det dermed også avsløres hva som har vært Israels svikt i det som ligger bak. Filistrene samler seg på ny. Kanskje har de fått høre rykte om det som er skjedd med Saul, og at de nå skjønner at nå er det kommet en grunnskade inn i Israels hjerte. Og dette er foranledningen til at de nå fatter mot og tenker at kanskje nå kan vi endelig beseire Israel. Og de samler seg, noe en 16 kilometers vei ligger vel Soko sydvest for Betlehem. Og der trer Goliat frem og utfordrer til tvekamp. Hans størrelse var ikke ringe. Han nedstammer fra kjempeetten som vi leser om i Josvas bok 11. kapittel, for eksempel. Anakittene, Josva gjorde ende på de aller fleste av dem, men noen få ble boende igjen i Gat og Ekron og Ashdod, står det. Disse kjempene, anakittene, var det som skremte Israel da de sto ved enden av ørkenvandringen og skulle inn i det lovede land, slik at de totalt mistet motet, og så måtte bli i ørkenen i 40 år i stedet, inntil den nye slekt vokste frem. Det er altså en av de siste av denne kjempeetten Goliat står som representant for. Og så står han frem, og vi hører i vers 8. Han ropte til Israels fylking og sa til dem: Hvorfor drar dere ut og fylker dere til strid? Er ikke jeg filisteren og dere Sauls treller? Velg dere en mann og la han komme ned til meg. Hvis han kan stride med meg og felle meg, så skal vi være deres treller. Men hvis jeg får bukt med ham og feller ham, så skal dere være våre treller og tjene oss. Så sa filisteren, i dag har jeg hånet Israels fylking. Kom hit med en mann, så vi kan stride med hverandre. Da Saul og hele Israel hørte disse filisterens ord, ble de forferdet og fryktet storlig. Og nå ser vi med det som er skjedd med Saul, har den samme ånd kommet til å beherske Guds folk, som behersket dem den gang de sto på trappen inn til det lovede land. Kjempene innga en veldig frykt. Og om Kaleb og om Josva minnet folket om at de hadde intet å frykte, Herren ville stride for dem nå som før, så vet vi hvordan fryktens ånd herjet i folket. Og nå råder den samme fryktens ånd i Israel, en ånd som springer frem av vantro. Og vantroen ødelegger alltid frimodigheten. Dette holder ved i 40 dager. Hver dag, morgen og kveld, går Goliat frem og spotter Israel. Og så sendes David av sin far til hæren med mat til brødrene og får høre nytt. Dere kjenner det, og vi behøver ikke å lese hele kapitlet. Og David kommer, når han endelig kommer frem, til fremste linje, og får da umiddelbart se Goliat og høre ham. Det var jo slik etter lovgivningen i 4. Mosebok, at når Israel skulle stille seg i fylking til kamp, så var det Juda som skulle stå først. Og derfor sto Davids brødre i fremste rekke. Derfor fikk David også se ham på nært hold. David forhører seg om hva som vil skje, og sier så i vers 32 til Saul. Ingen må tape motet. Din tjener vil gå og stride med denne filisten. Saul sa til David, du kan ikke gå mot denne filister og stride mot ham, for du er ung, og han er en krigsmann fra sin ungdom av. Men David svarte Saul, din tjener voktet småfe for sin far. Kom det da en løve eller en bjørn, og tok et får av jorden, sprang jeg etter den og slo den. Både løve og bjørn har din tjener slått ihjel, og det skal gå denne uomskårne filister som dem, fordi han har hånet den levende Guds hær. Og så sa David, Herren som har fridd meg av løvens og bjørnens vold, han skal også fri meg av denne filisters vold. Da sa Saul til David, gå, Herren skal være med deg. Det som er situasjonen her, i og med at Saul har mistet Herrens ånd, har mistet sin tro i ordets egentlige forstand, er at da vil enhver strid, enhver kamp komme til å fortone seg som at det er styrke som står mot styrke. Mens det som skulle være premissene i Guds folks liv alltid når de møtte fienden, var at de ikke skulle møte styrke og makt med tilsvarende styrke og makt, men med tro. Altså med ganske andre våpen enn det fienden møtte dem med. Og det er det David kommer som Guds egen demonstrasjon på, i det han av Gud selv føres frem for folket denne dagen. Herren som har fridd meg av løvens og bjørnens vold, han skal også fri meg. Nå hører vi hvordan Saul bedømmer David. Du er ung, du kan ikke kjempe med denne. Han bedømmer David rent kjødelig og med ytre menneskelige mål. David har ingen kamperfaring. Han har aldri ligget i felten. Han er ung. Han er i forhold til filisteren både svak og liten og skrøpelig. Sånn at menneskelig talt, og det slik fortoner det seg for Saul, er dette det glade vanvidd. Og han har ingenting lært av det som skjedde i det 13. kapittel, og som vi var sammen om i går. Og nettopp fordi Saul bedømmer hele situasjonen slik, så tilbyr også Saul David sin egen rustning, hører vi i vers 38 og 39. Saul lot David få sine egne klær, satt en kobberhjelm på hans hode og hadde på ham en brynje. David bandt hans sverd om seg utenpå sine klær og ville til å gå. Men han hadde ikke prøvd det før, og David sa til Saul, «Jeg kan ikke gå med dette, for jeg har ikke prøvet det før.» Det Saul vil ha David inn i, er at han skal møte Goliat på samme premisser som han selv ville ha gjort det. Men David trenger det ikke, for David har en annen rustning, som vi leser om i det Nye Testamentet og som Paulus beskriver. Guds fulle rustning, og som gjør at han ikke behøver å sette sin lit til kjød eller til noen som helst form for kjødelige midler. Han kan trygt gå Goliat i møte uten menneskelige beskyttelsesmidler. Og så gjør han det som for all militær erfaring synes som dårskap. For slik er det alltid i Guds rikes historie, at det som springer ut av Herren, ut av Guds ånd ved troen, det er dårskap når i denne verdens øyne. Men det som er svagt i denne verden, det utvalgte Gud seg. Det som ingenting er, det tok han frem for å gjøre til skamme det som er noe. Og det gjelder i høy grad også David. Og så viser det seg nettopp ved denne anledning at Guds dårskap er visere enn mennesker. Guds svakhet er sterkere enn mennesker. Så går David ut for å møte ham. Filisteren kommer nærmere, leser vi vers 41. Og da han ble var David, foraktet han ham fordi han var ung, rødkinnet og fager å se til. Filisteren sa til David, «Er jeg en hund, siden du kommer mot meg med kjepper?» Og filisteren bannet David ved sin Gud. Så sa han til David, «Kom hit til meg, så skal jeg gi ditt kjøtt til himmelens fugler og til markens dyr.» David svarte filisteren, «Du kommer mot meg med sverd, og lanse og kaste spyd. Men jeg kommer mot deg i Herrens, herskarenes Guds navn, han som er Gud for Israels fylkinger, han som du har hånet.» I ordspråkene 18 leser vi, Herrens navn er en sterk borg, en sterk festning for alle dem som tar sin tilflukt til ham. Og i dette navn er det David kommer mot Goliat, ikke med noe annet. Det er dette han har å møte Goliat med. Og dette er jo også i tråd med det som var krigslovgivningen i Israel, og som vi finner en del av i 5. Moseboks 20. kapittel. Og jeg tror vi gjør vel i å lese og minne hverandre om noen av disse versene. 20. kapittel, og vi kan lese fra vers 2. Når dere er i ferd med å gå i striden, da skal presten trede frem og tale til folket. Han skal si til dem, Hør, Israel, dere er i dag i ferd med å gå i strid mot deres fiender. La ikke motet falle. Frykt ikke, forferdes ikke og reddes ikke for dem. For Herren deres Gud går selv med dere, for å stride for dere, mot deres fiender og frelse dere. Her gis det altså et stort løfte fra Herren selv når det gjelder den strid Israel skal stå i. Og det er i tro til dette Guds klare løfte David går ut. Så står tro mot makt, skrøpelighet mot styrke, ånd mot kjød, og vi vet hvordan det gikk. Og så legger vi merke til i vers 47 at det står, ja, jeg tror vi skal lese Davids svar i vers 45 og utover. David svarte filisteren: Du kommer mot meg med sverd og lanse og kastespyd, men jeg kommer mot deg i Herrens, herskarenes Guds navn, han som er Gud for Israels fylkinger, som du har hånet. På denne dag skal Herren gi deg i min hånd. Jeg skal slå deg i hjel og skille ditt hode fra din kropp, og jeg skal på denne dag gi likene fra filistrenes leir til himmelens fugler og til jordens ville dyr, og all jorden skal få se at Israel har en Gud. For det er det som åpenbares gjennom David denne dag. Og så står det i vers 47, og hele dette folk skal få se at det ikke er ved sverd og spyd Herren frelser. For Herren råder for krigen, og han skal gi dere i vår hånd. I grunnteksten står det i vers 47, ikke hele dette folk, men det står hele denne menighet. Det brukes Det gamle testamentets ord for menighet, som ellers brukes om når folket samles for Guds åsyn i helligdommen. Og det er nettopp det som Gud gjør ved denne anledning. Han så å si samler folket for sitt åsyn, for å demonstrere for dem hvem han er, og hva Israels styrke egentlig består i. Og på denne måten er det det demonstreres for Herrens folk hvem som er Israels rette konge, og hvordan han skal stride. Vi vet hvordan det gikk, og vi behøver ikke å se mer på det. Men fordi nettopp denne begivenhet er av denne karakter, så får den også slik avgjørende betydning, både for David selv personlig, og for Davids stilling i Guds folk. Og hele Israels hjerte vendes til David fra denne dag av. Nå kommer David fra denne dag av til å bli fast ved hoffet hos Saul, og Saul setter ham etter hvert som høvedsmann over 1000. Vi leser om vennskapet med Jonathan. Vi skal ikke se så mye på det i dag. Vi rekker kanskje å se litt på det i morgen. Men etter en av Davids tokt mot filistrene, så møtes han når han kommer tilbake sammen med Saul. Vi hører i vers 6 og vers 7 i det 18. kapittel. Så hendte det da de kom hjem, da David vendte tilbake etter at han hadde slått filisteren, og at kvinnene gikk ut fra alle Israels byer for å møte kong Saul med sang og dans, med trommer og gledesrop og med musikk. Og de dansende kvinner istemte sang og sa: Saul har slått sine tusener, men David sine ti tusener. Da ble Saul meget vred, for dette ord likte han ille. Og så står det i vers 9, fra den dag så Saul stadig skjevt til David. Og nå merker vi hvorledes Men Saul tidligere hadde fått hjertet sitt vendt til David, så oppfatter han i David nå en meget farlig konkurrent. Og avundsyke, misunnelse, vekkes opp og blir til et hat som blir svartere og svartere ettersom tiden går. Det ser ut til at det eneste som kan kjøle Saul og lindre Saul i hans mørke stunder etter denne dag, er at han får utløp for sitt hat. Og da står det ille til med et menneske, når det som lindrer er å få utløp for sitt hat. Så ser vi, leser i vers 12, Saul var redd for David, for Herren var med ham, men fra Saul var han veket bort. Saul merker altså tydelig og klart hvem som står bak David, hvem som er Davids fundament, og det gjør ham redd. Og så er det i vers 29, da ble Saul enda mer redd David, og Saul var Davids fiende all sin tid. Nå leser vi om hvorledes David drives bort fra hoffet til slutt. Dette hører vi om i det 19. kapittel. Og det som slår oss i disse kapitlene er at David har meget vondt for å innse at Saul virkelig står ham etter livet. Han må nesten drives bort fra hoffet av Jonathan. Jonathan vil berge livet hans. Så det er tydelig at David har meget vanskelig for å tenke ondt om Saul. David tenker liksom at når Saul står han etter livet, så er det fordi han i perioder er plaget av denne onde ånd. Så da er han liksom ikke seg selv. Når han er seg selv, så vil ikke Saul slikt. Men til slutt må David innse nettopp dette og gi seg på flukt. Og det blir innledningen på de siste 10 kapitlene i 1. Samuels bok, Davids lidelsestid, der en rekke av Davids salmer er blitt til, som senere er blitt til stor hjelp og til stor trøst for enhver som er i nød. Det som vi kanskje skal slutte med nå, det er den lille begivenhet etter at David har unnsluppet, når han til slutt flyktet for Sauls utsendinger som skulle drepe ham. Det er kapittel 19. Da leser vi fra vers 18. Da David var flyktet og hadde sluppet bort, kom han til Samuel i Rama og fortalte ham alt hva Saul hadde gjort mot ham, og han og Samuel tok av sted til Nevajot og bodde der. Da Saul fikk spurt at David var i Nevajot ved Rama, sendte han noen menn for å hente David. Og da de fikk se profetenes skare, som var i profetisk henrykkelse, og Samuel stående der som deres fører, da kom Guds ånd over Sauls sendebud, så de òg ble grepet av profetisk henrykkelse. Da Saul fikk vite dette, sendte han andre bud, men de ble òg grepet av profetisk henrykkelse. Så sendte Saul bud igjen for tredje gang, men også de ble grepet av profetisk henrykkelse. Da gikk han selv til Rama, og da han kom til den store brønn i Seku, spurte han, hvor er Samuel og David? De svarte, de er i Nevajot ved Rama. Da han så gikk dit, til Nevajot ved Rama, kom Guds ånd også over ham, så at han hele veien gikk i profetisk henrykkelse, til han kom til Nevajot ved Rama. Da rev han av seg klærne, også han var i profetisk henrykkelse, mens han sto foran Samuel, og han falt ned og lå der naken hele den dag og hele natten. Derfor, sier folk, er også Saul blant profetene. For Sauls vedkommende er denne begivenhet meget avgjørende. For, og jeg tror vi også kan si det for David, for det er ganske naturlig at David nå, når han blir lagt for hat, ikke vet sin arme råd. Han vet ikke hverken hva han skal gjøre, hvordan han skal forholde seg, eller hverken ut eller inn. Hva kan i det hele tatt være Guds mening med at jeg skal komme slik ut? Og hva kan da være mer naturlig enn at han drar til Samuel, som har salvet ham, for å søke råd, for å søke hjelp? Og gjennom samtalene der med Samuel har nok David fått noe av det som har båret ham i årene som skulle komme. Saul tar seg fore å gripe David der, og vi hører hvordan det går. Her i profetskolen er det en slik åndsmakt, tydelig og sterk, at ingen kan gå forbi uberørt. Ja, selv Saul gripes av denne når han kommer. Og det som her skjer, lærer oss to ting. For det første fører Saul så å si tilbake til begynnelsen av sin gjerning som konge. For det var jo nettopp dette at Herrens ånd hadde grepet ham, slik at han ble et annet menneske, og at han fikk et annet hjerte, leste vi i kapittel 10, som var premissene og fundamentet under Sauls kongsgjerning. Nå blir Saul minnet om dette på ny, og dette så å si Sauls siste anledning til omvendelse. Det som er sørgelig, er at Saul ikke bøyer seg for Guds ånd ved denne anledning, men tvert om forherder seg og fortsetter i sitt spor. Men samtidig blir det også klart at når Saul fra denne dag fortsetter å forfølge David og stride mot David, da er det ikke bare slik at det er et menneske Saul strider imot, men han står Herren selv imot. Og det er Sauls gjenstridighet mot Herren som ytrer seg i fiendskapet mot David. Slik at Sauls forfølgelse av David er Sauls forfølgelse av Herren selv i Israel. Dermed blir det også tydelig og klart at den kamp som fra denne dag så å si blir stående mellom Saul og David, det er åndskamp. Der den ånd som er nedenfra står imot Guds ånd, der menneskelige maktmidler, hat, avvind og misunnelse står imot Guds gave. Og hvorledes denne kamp forløper, skal vi se mer på i morgen. Men jeg tror det er meget viktig at vi har dette perspektiv klart for oss når vi går inn i det som skjer i de følgende kapitler. Og med dette tror jeg vi sier stopp i dag.